Is vanavond in die Bybelskool by Numeri hoofstuk 13. Ek gaan so 'n bietjie stadiger. Ek dink 'n mens spring baie keer goed wat eintlik baie interessant is en baie diep geestelike lesse in die woord van die Here is. So ons gaan 'n bietjie stil staan vanavond by Numeri hoofstuk 13. Ek wil eintlik nie die hele hoofstuk lees nie. Ek gaan net 'n inleidingsverse lees, so 3 verse of so en dan kan ons maar volg in die woord van die Here soos wat ons deur die verse gaan vanavond gaan. Die opskrif gedeelte in Numeri hoofstuk 13 is bevel om 12 manne te stuur om Kanaan te gaan bespied. Die volk Israel het getrek vanuit van Sinai af weggetrek na Kadesh toe en daar in die woestyn van Paran het hulle laar opgeslaan, sê vers 16. En van daar af het hulle dan verspieders uitgestuur en sê die woord van die Here en die Here het met Moses gespreek en gesê: "Stuur vir jou manne uit dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elkeen owerste onder hulle." En Moses het hulle uitgestuur uit die woestyn Paran volgens die bevel van die Here, hulle almal manne wat hoofde was van die kinders van Israel. En dan noem hy die hele klomp, hy 12 manne uitgestuur, een uit elke stam, die stamme van Ruben en die stamme van Simeon en die stamme van Juda en so kan jy afgaan en afgaan en dan kan ou maar verder gaan lees in die gedeelte en sal dit in elk geval saam met u deurwerk soos wat ons deur hierdie hoofstuk 13 dan werk vanavond. Maar vanavond kom ons by hierdie gedeelte waar ons praat oor die voorsmaak van die beloofde land. Die volk Israel kry eintlik 'n voorsmaak van die beloofde land Israel, of die beloofde land Kanaan, soos die Here dit vir hulle gegee het. En ons sien ons hier in die eerste hoofstukke, ons het gepraat oor die eerste 10 hoofstukke en ons het gesien hoe dat die volk gehoorsaam was aan die Here, geweldig toegewyd aan die Here, 'n baie konstante volk in hulle handel en wandel. En dit is wat geloof doen. Geloof bring altyd konstantheid. Wanneer 'n mens in geloof wandel, is daar altyd konstantheid. 'N mens is nie op jou emosies gefokus nie. Jy is nie op jou sintuie gefokus nie en op die dinge wat om jou gebeur nie. Want jy het 'n anker waaraan jy vashou. Geloof is altyd 'n anker. En daarom sien ons, is al baie diep les in die volk Israel se lewe, want ons sien ewe skielik verander hierdie konstantheid na 'n verhaal wat 'n afwaartse spiraal is. Dit is 'n lewe wat afwaartse spiraal het. En ons sien dit in die volk se lewe, hoe dat hulle in geloof gewandel het en dan begin hulle afwaartse spiraal in hulle wandel met die Here vorm. En die rede daarvoor is omdat hulle begin kla het, omdat hulle ontevrede was, omdat hulle nie geloof gehad het in die Here nie. En God se verlossing wat hy vir die volk gebring het hulle begin sien as vanselfsprekend. Dit was vir hulle nie meer dit was nou vir hulle gegewe, dit was nie vir hulle iets niets gewees nie, hulle het dit maar net so vanselfsprekend aanvaard, dat die Here het hulle uit die Egipteland uitgehaal, waar hulle onder slavernij was, hulle geslaan is en sleg behandel is, en die Here haal hulle uit. Dit is 'n type van redding, wanneer die mens onder die mag van die duivel lewe, en die Here haal jou uit daai mag uit, en hy verlos jou. Dit is 'n type van verlossing wat die volk ook beleef het, wat dan ook vir ons in die Nuwe Testament deur die kruis van Christus gebring word. En dit is die groot gevaar wat ons baie keer kry in baie kinders van die Here se lewe, dat hulle die verlossing wat hulle in Christus het, begin sien as iets van, kom ons sê, vanselfsprekend. Hulle vat dit so oor die algemeen, so vanselfsprekend. En dan sien ons in hoofstuk 12, waar dit slegter begin gaan het, en Miriam het begin om 'n opstand teen Aaron en Moses, saam met Aaron en Moses, of sy het saam met Aaron het sy opstand teen Moses opgesweep en 'n geweldige les wat ons hier geleer het. En dan sien ons in hoofstuk 13 word het nog slegter. In hoofstuk 13 word het al hoe erger, maar hier in hoofstuk 13 sien ons verandering. Ons lees dat die volk in die woestyn van Paran gekom het. En in die openingsverse, in vers 1 tot 3, en ek wil dit net weer vir u lees, dat ons net begin by die begin, waar hy Jesus sê, in vers 1 tot 3, die Here het met Moses gespreek, hom gesê: "Stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken, van elke vaderlijke stam moet jy een man stuur, elkeen een owerste onder hulle. En dan sê, en Moses, sê vers 3, het hulle uitgestuur uit die woestijn Paran volgens die bevel van die Here, hulle allemaal manne wat hoofde was van die kinders van Israel. En hier is iets wat een mens baie duidelijk raak sien in hierdie gedeelte. Hier sien ons die episode, na die episode van Miriam en Aaron, waar die Here vir hulle een opdracht gegee het om manne te kies om in die beloofde land in te gaan, om te gaan verspied, om te gaan verken hoe lyk die land wat die Here vir hulle wil gee. En, maar die vraag is, was dit Godse plan gewees om hier, op hierdie stadium die volk in die beloofde land te laat sien? Was dit Godse plan gewees dat hulle die beloofde land sou sien en dit sou verken? Was dit werkelijk sy plan gewees? Ek dink as jy die Bybel gaan lees, dan kom jy achter as jy die boek Deuteronomium gaan lees. In Deuteronomium 1 vers 21 geef vir ons die antwoord. En kyk wat sê hy. Hy sê, kyk, die Here jou God het die land aan jou oorgegee, trek op. Neem dit in besit soos die Here, die God van jou vaders, jou gesê het, wees nie bevrees en wees nie verskrik nie. Toe het julle allemaal na my toe aangekom en gesê, laat ons manne voor ons uitstuur, dat hulle vir ons die land kan verken en ons berig kan bring aangaande die pad waar langs ons moet optrek en die stede waarby ons sal kom. So hier kry ons die twee gedeeltes wat verskillende dinge sê. Eers kom die Here en hy sê vir hulle om te doen en die ander gedeelte sê die mens het gevra dat die Here dit vir hulle sou doen, dat hulle manne sou kies om hulle uit te stuur. So wat sien ons in die gedeelte? Wel, in die aard van die saak was die volk wat weer eens gevra het dat die Here dit vir hulle sou doen, toegestaan, en die tekst sê dat die Here het dit vir hulle toegestaan, die Here het hulle gesê, hulle kan ingaan in hierdie land. Ons leer dat as jy werkelijk verlang na iets wat die Here vir jou wil doen, of na iets wat jy wil hê, sal die Here dit vir jou gee. Ons leer dit baie duidelik in die tekst. Aan die een kant is dit dalk goed, dis dalk die regte ding waarna jy verlang, maar aan die ander kant kan dit een slechte ding wees waarna jy verlang, en een verkeerde ding waarna jy kan verlang, en die Here sê, hy sal selfs daar die ding vir jou gee, maar daar is een tekst wat ek gelees het, en ek het dit nou die dag vir jy genoem, in Psalm 106, waar die Here sê, hy sal een maarte in jou siel gee. Baie kere gee die Here vir ons goed wat ons wil hê, maar hy laat ons toe om so bykie ons koppe te stamp, hy laat ons toe om so bykie dier moeilike tyd te gaan. En ons kan so verlang baie keer na die verkeerde goed, en die Here kan dit ook vir ons gee, net om later uit te vind, dit was die verkeerde ding. Ek denk, baie mense neem besluite, en hulle vra nie eintlik regtig die Here oor wat hulle moet doen nie. Hulle stamp hulle koppe in die lewe, en hulle gaan maar net aan, en hulle kom nie by die punt waar hulle weet, dit is nou een verkeerde besluit eintlik gewees nie. En stamp hulle kop, baie hard. Ek sien baie mense wat goed begeer en bevliegings kry om ewe skielik iets te wil doen en later uit te vind, maar dit wat hulle wil doen is een fout, want het was nie die wil van die Here gewees. Baie mense bid nie meer oor sekere goed wat hulle doen nie. Hulle het hulle kop op 'n sekere ding gesit en hulle vlees het hierdie gedagte om hierdie ding te doen en hulle wil dit hê, hulle wil dit hê, en dan kom die Here en hy gee dit vir hulle. En net om achter te kom dat het was 'n fout gewees. En soms is dit een manier van discipline, soms is dit een manier wat die Here kom gebruik, so dat mense na een tyd sal achterkom, dat hulle uiteindelik een fout gemaakt, dat hulle sal terugkom na die Here toe. En God respecteer het soms, en hy los ons om ons eie keuses en ons eie foute in die lewe te maak. Jy sien wat God dwing niemand om een keuse te maak nie, hy vat ons nie aan die nek en hy forceer ons en hy sê, nou moet jy hierdie ding doen nie. God gee altyd vir die mens die keuse. Hy sê, doen het. As jy dit doen, sal jy die seën ontvang. As jy dat doen, sal jy die vloek ontvang. So ons sien, hulle kom hier op die grens en die Here het reeds vir hulle gesê dat hy die land vir hulle gereed gemaak het en dat die land vir hulle gereed is, maar hulle sê, ons dink nie dis wat ons in gedagte het nie. Ons moet eers self gaan bespied. Ons moet eers self gaan ingang en gaan kyk. Ons moet eers self kyk voordat ons hierdie ding gaan doen. Hoe lyk dit in hierdie land? En hulle trek letterlik maar eintlik God se integriteit in twyfel, want die Here het reeds vir hulle gesê, ek het die land vir julle voorberei. God het reeds vir die volk gesê, julle kan ingaan, ek weet van hierdie vijande in hierdie land, en ek weet hoe groot hulle is, maar hulle sê nie, ons kies eintlik maar om eerders te gaan kyk. Hulle kies om eerder te gaan bespied eers, voordat hulle self God glo, om dinge te doen, om in te gaan. Ek dink as jy boek Esegiel gaan lees in hoofstuk 20, dan lees jy hierdie vers raak in vers 6. Op die dag het ek my hand vir hulle opgehef, om hulle uit Egypte land uit te lei na 'n land, wat ek vir hulle uitgesoek het, sê die Here. Die Here sê, ek het self hierdie land vir hulle uitgesoek, ek het dit self reggemaak, ek het self die speurwerk gaan doen, ek het self die verspiedingswerk gaan doen, en hy het reeds gedoen wat hulle in gedagte gehad het om te gaan doen. So God het reeds vir hulle al hierdie goed gedoen, maar nog steeds kom hulle en hulle betwyfel God. God het nie nodig gehad om vir hulle die hele plan uit te lê nie. God het nie nodig gehad om vir hulle te sê, ek gaan dit precies doen en ek gaan dit precies doen en ek gaan dit precies doen nie. Nee. En al wat hy gevra het is, dat hulle hom sal glo, dat hulle vertroue sal hê in hom, dat hulle geloof sal hê in hom, maar die volk het dit nie gehad nie. Dis wat God ook vir ons in gedagte het. God maak nie altyd sy volle plan aan ons onbekend nie. Hy sê nie vir ons altyd precies in detail, wat gaan hy met jou leven doen nie? Hoe gaan hy dit doen? Hoe gaan hy die plan uitleef vir jou leven nie? Dis nie wat God altyd doen nie. Hy gee vir ons stikkie vir stikkie. Tree vir tree van die Here ons. En as daar iets is wat ons kan leer uit hierdie gedeelte, is dat God skuif nie altyd die hele gordyn vir ons leven oop nie. Hy lei ons deur die Heilige Gees stikkie vir stikkie, stikkie vir stikkie, deel vir deel. En jy sien dit baie duidelik in die geskiedenis van die volk. Nêrens sien ons dat God die hele prentjie vir hulle bekend maak nie, nee. En so is dit baie keer in ons lewe ook. Deel vir deel in ons lewe, stikkie vir stikkie, openbaar die Here vir ons. Lei hy vir ons deur sy Heilige Gees om dinge te doen. En dis van hier af, van vers 4 af, en verder dat ons die lys skryf van die name van die manne wat die Here gekies het om in die land in te gaan, om die land te gaan verken. En tussen hierdie lys van name sien ons 'n naam. En ek wil hê jy moet daai vers gaan lees. Ek gaan nie vir jy al hierdie verse lees nie. Dis almal klomp name. Elke naam het sekere betekenis ook. Maar hier in vers 16, ek wil net vir jy uitwys. Dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken. En Moses het Hosea, die seun van Nun, Josua genoem. Kan jy dit sien? Het Hosea, die seun van Nun, Josua genoem. Moses kom. En Moses kom verander die naam van Hosea na Josua toe. Hoekom sou Moses dit doen? So Josua was nie aanvanklik Josua gewees nie. As jy in die boek van Josua lees in hoofstuk 1, dan sien jy praat van Josua die seun van Nun. Maar dit was nie sy naam gewees nie. Josua se naam was Hosea gewees. En dit is eintlik baie interessant as jy dit gaan nalees. En waarom sou Moses hierdie naamsverandering bring? Nou, gewoonlik in die Bybel beteken elke naam beteken iets, dit dra 'n baie diep betekenis. Die Jode het baie duidelik name gekoppel aan sekere dinge. Byvoorbeeld Simon bar Jona beteken Simon die seun van Jona, of as jy gaan lees van die naam van Ben-Oni, dan beteken dit die seun van smarte. So elke naam het 'n betekenis, en so beteken Hosea ook, beteken redding. So wanneer iemand vir Josua geroep het, of vir Hosea geroep het, het hulle geroep redding. Dit is wat sy naam beteken het. Maar die Here kom, ek glo deur Moses, en hy kom verander die naam van Hosea na Josua toe, wat beteken God red. So Josua se oorspronklike naam het al die aandag op homself gevestig. Kan jy dit sien? Wat beteken redding? Josua red ons. Josua is die man wat ons red uit hierdie situasie het. En nou kom Moses en hy verander die naam na Josua toe, wat beteken dat God red. En hier is 'n baie mooi, duidelike boodskap, want redding gaan nie oor onsself nie. Redding gaan nie oor iets wat ek self kan doen, of iets wat ek self kan bewerk nie. of deur my eie krag kan doen nie. Jy sien, die fokus moes nooit op Josia gewees het nie, die fokus moes op God gewees het, want jy sien, God lei hulle uit. Dis Godse volk. En ons kan deur ons eie krag niks doen nie, die boodskap is baie duidelik. Jy sien, die Here wil die boodskap deurbring dat ware redding lê nie by die mens nie. Ware redding lê by God self, wat sy volk sou uitlei. Dit was God wat sy volk sou uitred. God wat sy volk sou inbring in die beloofde land in. En wanneer die mense na Josia kyk en hulle roep Josia se naam, dan sê hulle eintlik, dis nie Josia wat ons red nie, maar dis God wat ons red. Jy sien, dis nie iets wat ek kan bereik nie, dis nie iets wat ek kan doen nie, maar wat God kan doen. En daarom moet ons nie vergeet nie, Josia sou God se leier wees, hy sou in Moses se plek staan. So die boodskap is, moenie jou hoop plaas op 'n leier nie, moenie jou hoop plaas op 'n mens nie, maar plaas jou hoop op God, wat jou red, wat jou uithaal. Nêrens lees ek in die Bybel dat die fokus ooit op 'n Paulus was nie, of dat die fokus ooit op Timoteus was nie. Paulus skryf inteendeel, dat hy sê, ek is die vernaamste van alle mense, ek is 'n sondaar, hy sê, ek is niks. So elke keer in die Bybel sien ons, die fokus was altyd op God gewees. En elke keer wanneer hulle Josia se naam sou roep, sou hulle weet dat God is ons ware redding. God is die een wat ons lei, hy is die een wat ons invat in die beloofde land. Is dit nie kosbaar om dit raak te lees? Kosbaar om te weet dat die fokus was nooit op Josia gewees nie. Maar nou lees ons in vers 17. Kom ons lees daarvan in vers 17 tot 20 hier gedeelte. Vers 17, en Moses het hulle gestuur om die land Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek hier in die suidland op en beklim die berge of gebergte en bekyk die land hoe dit is en die volk wat daarin woon en dit sterk of swak of min of baie is en hoe die land is waar hulle in woon of dit goed of sleg is en hoe die sede is waar hulle in woon, laars of vestings, ook hoe die land is of dit vet of skraal is of daar bome is of nie en wees dapper en bring van die vrugte van die land saam. Dit was toe die tyd van die eerste druiwe. So Moses stuur die verkenners in die land in, om die land te gaan verken, en wat sien ons? Wat is die probleem met hierdie verse? Wie kan vir my sê, wat is die probleem met hierdie paar verse, hierdie drie verse? Daar is twyfel. God het vir hulle die plek uitgekies, hulle betwyfel God. Hulle wil nog steeds sien. Hier is die probleem van ongeloof, want Moses glo nie God nie. Moses glo nie as God vir hom sê, ek het reeds die land voorberei vir julle nie. Nee, Moses sê nee. Hy sê vir die volk, julle moet eers gaan kyk. Julle moet kyk hoe groot is hierdie volk. Julle moet gaan kyk hoe sterk is hierdie volk. Kan jy hoor dat die ongeloof wat Moses eintlik gehad het, hulle probeer alles uit hulle eie krag uit doen. Alles in hulle eie krag. God het reeds die weg vir hulle voorberei, en hulle betwyfel God. Maar Moses sê nee, maak net seker hoe lyk hierdie land. Terwyl God sê niks van dit maak saak op die einde van die dag nie, want hy is die ene wat reeds die pad vir hulle voorberei het. Een mens kan baie keer by 'n plek in jou lewe kom waar jy God glo, of God geglo het, en ewe skielik kan jou ervaring verander van dinge, net omdat jou sintuie toegelaat het, net omdat jy jou sintuie toegelaat het om die beter van jou te kry. Kan jy dit sien in hierdie volk se lewe? Net omdat hulle sintuie die beter van hulle gekry het, om te sê, ons wil graag gaan sien. Is weer daai ding van sien, voel en ervaar, is dit nie so nie? Sien, voel en ervaar. Ek wil die belewenis sê, ek moet dit sien voor ek dit gaan glo. Ek kan nie God op sy woord vat nie. Ek moet dit sien, ek moet dit self beleef. En dis hulle initiatief, hulle werk om seker te maak. En hierdie is 'n geweldige les om te leer, om nie toe te laat dat ons sintuie ons vlees vasgryp en die beter van ons kry, sodat ons God op die einde van die dag in twyfel trek, en dit maak dat ons geloof heeltemal sink op die einde van die dag. Want waarop is geloof gebaseer? Is dit gebaseer op ons sintuie? Is dit gebaseer op die goed wat ons beleef, wat ons sien, voel en ervaar? Of is dit gebaseer op God se woord? Dis op God se woord gebaseer. Want kyk wat gebeur. Wanneer hulle sou terugkom, wat sou gebeur? Hulle sou net bewys dit wat hier gebeur het. Dat hulle geloof nie in God was nie, maar in hulle self, hulle eie sintuie, hulle eie vlees, waarna hulle achteraan gehardloop het. Ons glo baie keer, maar weet jy wat, ons geloof word eers werklik getoets, wanneer ons in die omstandighede is. Glo my. Ons sê baie keer ons glo God, maar waar word ons geloof regtig getoets? Daarom het ek baie keer vir julle gesê, dat jy moet nie bid vir geloof nie, want as jy bid vir geloof, gaan God jou in die omstandighede sit om jou te toets, om te kyk of jou geloof eg is. Want as jy bid vir meer geloof, wat gebeur? God sit jou in die omstandighede, sodat jy hom kan vertrou. En dis baie keer wat gebeur, in baie kinders van die Here se lewe. Hulle kom in die omstandighede, en dan faal hulle geloof, omdat het getoets word, op daardie tyd, op daardie oomblik. So soms doen ons heel iets anders as wat ons geloof sê. Soms doen ons heel iets anders as wat ons sê ons glo. Ons sê ons glo God. Ons sê ons wil hom glo. Ons sê ons glo sy woord. Maar die oomblik wanneer die omstandighede kom en ons emosies en ons sintuie kry die beter van ons, dis dan wanneer ons geloof werklik waar getoets word. En dan word ons werklik waar sien waar is ons ware geloof. In vers 21 tot 24 lees ons hierdie woorde. Vers 21 tot 24 sien ons, hulle gaan in en hulle kom terug met 'n groot deel van al die lekker dinge. Ek wil dit net vir julle lees. Vers 21. En hulle het opgetrek en die land verken van die woestyn Sin af tot by Rehob, na die ingang van Hamat. Hulle het in die Suidland opgetrek en tot by Hebron gekom en daar was Ahiman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakite, en Hebron is 7 jaar voor Soan in Egypte gebou. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar 'n rank met 1 tros druiwe afgesny en 2 het dit aan 'n draagstok gedra, ook van die granate en die vye. Die plek het hulle die dal Eskol genoem, vanweer die tros wat die kinders van Israel daar afgesny het. En hier sien ons hulle kom by die plek waar hulle al die mooie lekkernye kry, die druiwe en die granate en al die wonderlike goed. En nou lees ons hier van hierdie gedeelte af verder. En ons kan net hierdie paar verse aanlees vanaf vers 25. Wat gebeur verder hier? En na verloop van 40 dae, hulle was 40 dae in die beloofde land, het hulle teruggekom van die land om die land te verken. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran en Kades en aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het. En waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte, maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. Die Amalekite woon in die Suidland, maar die Hittite, Jebusite, Amorite woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Soos jy kyk na wat hier gebeur, wat sien en beleef hulle? Wat sien en beleef hulle? Dis glad nie anderster as wat God vir hulle gesê het hoe dit sal wees nie. Dis wat hulle sien en beleef. Dis glad nie anderster as wat God vir hulle gesê het aanvanklik nie. God het reeds vir hulle gesê hoe gaan dit wees. Hy het reeds vir hulle gesê daar's reëse, maar God sal hulle verdryf. Hy het dit vir hulle gesê as jy Eksodus gaan lees. Hoe sou die land wees? Dit sou 'n land van melk en honing wees. Maar hulle wou dit nie glo nie. Hulle moes dit sien. En hier sien ons twee beskrywings, een van die volk, wat so vreesbevange is, aan die een kant, hulle kyk na die groot stede, hulle kyk na die reëse, hulle kyk na al die goed, en die ander kant sien ons Godse beskrywing, wat eintlik so vas is, so seker is, God wat sê, ek sal die vijande voor julle uitverdryf. Jy sien twee kante, jy sien die mense kant, die volkse kant, en jy sien Godse kant, en dis hier, wat ons sien, soveel kere, kan ons net soos die volk, in dieselfde situasie as God, selfde situasie wees, en kyk na dieselfde dinge, en verskillende interpretaties daar oor hee. Is dit nie so nie? Ons kan baie keer kyk na dieselfde situasie, maar ons sien dit nie soos God dit sien nie. Ons sien dit anders. Die volk het dit anders gesien, hulle het gekyk na die stede, hulle het gesê, dit is groot. Hulle het gekyk na die omstandighede, hulle het gesê, dit is onmoontlik. En ons kan baie keer vasgevang word, baie mense word vasgevang in die donker kant van die lewe. Die donker prentjie, hulle kan net nooit die positieve in niks raak sien nie. Jy kan net mense kry nie, wat net nooit die positieve in niks in hierdie lewe raak sien nie. Hulle moet altyd net die negatieve raak sien, en die volk het altyd net die negatieve raak gesien, want hulle wou nie God glo nie. Hulle wou nie glo God kon iets doen nie. Hulle wou dit net deur hulle eie perspektief raak sien. Dis wat die verskil gemaakt het. Al wat God wou gehad het, hulle moes om net eenvoudig vertrou. Wat het die verskil gemaakt? Wat was die verskil? Die perspektief of die manier hoe hulle dinge gesien het. En soms verskil Godse interpretatie van ons interpretatie in die lewe. God sien die ding so geliefdes, en as ons kyk na dieselfde ding in die lewe, dan sien ons dit in totale anderster interpretatie. Ons sien dit heeltemal verskillend. Ons interpretatie is baie keer by verre nie wat God raak sien nie. En Godse interpretatie is baie keer by verre wat ons nie kan raak sien nie. Wat vir God moontlik is, is vir ons onmoontlik. Wat vir ons donker is, is vir God lig. Wat vir ons onoorkomlik is, is vir God oorkomlik. Want jy sien, God sien dinge heel anderster en heel ander lig. Terwyl hy anderster interpreteer, God interpreteer dit op 'n heel ander manier. Wat vir God onmoontlik is, is vir ons, of wat vir ons onmoontlik is, is vir God moontlik. En daarom het ons wysheid nodig. Daarom het ons wysheid nodig om die Here te vertrou. Daarom het ons wysheid nodig om te bid in omstandighede. Here, ek sien hierdie omstandighede, dit lyk so onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Die volk sien die inwoners van die land as reëse. Wat sien God? God sien dit as mense wat oorwin kan word. Hy sien dit as mense wat oorwin kan word. Hulle sien die stede as groot, as versterkte stede. Maar wat sien God? God sien dit as klein en swak. Die verspieders sien die onmoontlik, hy sien dit is onmoontlik, maar God sien dat dit moontlik is om in te gaan. En soveel kere gebeur dit in ons eie lewe, dat ons eenvoudig net God nie wil vertrou nie. Ons wil hom nie vertrou nie. Dat ons eenvoudig by 'n plek in ons lewe kom, waar ons ondankbaar is, waar ons teen God stry, waar ons teen God se woord stry, al sou God het vir ons 20.000 keer sê, stry ons daarteen. Dis amper, dit laat my dink aan die gedeelte in Lukas 16, waar die ryk jong man gesterwe het, en Lazarus gesterwe het, en toe kom die ryk jong man, of toe kom die ryk jong man in die hel, en Lazarus in die boesem van Abraham, en daar is 'n kloof tussen hulle twee, en jy lees die gedeelte, en hierdie ryk man sê, Abraham, vader Abraham, gaan toch net en stuur net Lazarus, dat hy my broers, of dat hy iemand stuur om my broers te waarsku, so dat hulle nie ook in hierdie plek van vernietiging land nie. En wat sê Abraham vir hom? Hulle het Moses en die profete, hulle het die eerste boeke, die eerste 5 boeke van die Bybel. As hulle na die nie sal luister nie, sal nie eers iemand wat uit die doodheid opstaan, sal hulle nie eens na hom luister nie. So geliefdes, hoor wat ek vir u sê, as u nie hierdie woord sal glo nie, in u lewe nie, as u dit nie 'n waaragtigheid in u lewe maak nie, dan sal nie eers iemand wat uit die dood het opstaan, u oortuig van enigiets in hierdie lewe nie, niks. Niks nie. As jy dit nie kan glo nie, sal jy in negativiteit verval, jy sal in ongeloof verval, in 1 Korintiërs hoofstuk 10 sal 'n waarheid word oor jou lewe, is precies dit wat gebeur het. Daar sal 'n lewe van ondankbaarheid wees, want dis precies wat met die volk gebeur het, hulle het gemurmureer, hulle was ondankbaar teenoor die Here, want hulle kon nie Godse hand sien in die hele saak. Daar is een tekst in 1 Thessalonicense 5, ons het het al baie gelees, hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God, in Christus Jesus oor julle, wees in alles dankbaar. Jy weet, een gelovige hart, iemand wat een gelovige hart het, is iemand wat een dankbare hart het. Dis iemand wat kan sien wat God vir hom gedoen het. Dis iemand wat kan beleef wat God vir hom gedoen het. Hy is dankbaar daarover. Maar ek sien met die volk is dit heeltemal iets anderster gewees. Hulle was totaal ondankbaar. Die volk kon nie in die beloofde land ingaan nie weens hulle ongeloof en hulle ondankbaarheid. Hulle was ondankbaar gewees omdat hulle ongeloof gehad het in God. Ek meen God het vir hulle verlos uit die Egipte land, uit die slawehuis uit. En steeds is hulle ondankbaar. Hulle vertrou die hele tyd op hulle sintuie, op hulle emosies. Alles wat hulle sien, voel en ervaar, dit hardloop hulle agterna. En nou lees ons in die Bybel in vers 30 hierdie teks. In vers 30. Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Och, jene, dankie toch, is al een ou wat sy sinne gebruik, een ou wat by sy positiewe is, Kaleb. Hy maak die hele vergadering stil, die mense, die 12 van hulle wat daar is, hy maak hulle stil, hy sê, bly net stil asseblief, moet nie een woord verder sê nie. Ons moet nie so daaraan dink nie, dit is nie die slegste ding nie, dit is die regte ding om te doen. Ons kan ingaan, Josua en Kaleb, die enigste twee van die hele groep van 12 mense wat ingestuur is, vir 40 dae teruggekom het en gesê het, ons kan hier ingaan, ons kan dit oorwin. Hoekom kan ons dit oorwin? Want God het so gesê, God het vir ons gesê, dit is reeds voorberei, ons het God se woord, en daarom staan ons op God se woord. En daarom sien ek hier so geliefdes, dat die minderheid altyd die enigste ouens is, wat altyd die woord van die Here glo. Die minderheid, hoor jy wat ek vir jy sê? Die minderheid glo altyd die woord van die Here bo die meerderheid. Die meerderheid is altyd verkeerd. Gaan kyk het maar, jy kan het maar oral gaan lees. Jy lees dit in die Bybel in Exodus 23, waar die Here die volk waarsku. Hy sê, jy mag die meerderheid nie glo, die meerderheid nie volg in die verkeerde dinge nie. Hoekom sê hy dit? Want die meerderheid is die ouens wat geneig is om die minderheid te onderdruk. Die meerderheid is die ouens wat bereid is om die minderheid te verdruk as gevolg van hulle ongeloof in God. Dit is net so, as jy recht hierdie Bybel gaan lees, dan sien jy die ding keer op keer, elke keer sien jy dat die meerderheid die ouens is wat die pad van God verlaat het. Elke keer is dit die meerderheid wat die pad verlaat het. Ons het twee ouens wat sê ons kan in die land ingaan, ons kan hierdie land verower, en God is met ons. Aan die andere kant het ons die wat skreeu en sê, nee, die stede is te groot, nee, die reëse, die mense is reëse, ons is, hulle is sterker as ons is springkane in hulle oë, en ons lyk so springkane in ons eie oë. So wat sien ons? Wat mense sê, of wat hulle sou sê, al sou hulle die meerderheid wees, tel nie altyd in die oog van God nie. Dit tel nie altyd in die oog van God nie, want God het reeds gesê, sy woord het reeds bepaal, dis reeds vir hulle vastgemaak, ongeag wat die meerderheid sou sê, God sou hulle invat, welke maniere ook al sou hulle in die beloofde land invat, God sou vir hulle die weg oopgemaak het, ongeag wat hulle sou sê, ongeag wat die meerderheid sou sê, geliefdes, ongeag wat die meerderheid vandag sou sê, of Jesus terugkom en of hy nie terugkom nie, sy woord het reeds gespreek, hy gaan terugkom, en hy sê dit gaan wees, soos wat het was in die dae van Noag, hoe was dit in die dae van Noag, mense het uitgegeen hulle huwelike, hulle het aangegaan soos wat hulle aangaan, en niks het hulle geplan, hulle was gerustig, en ewe skielik, sê die woord, sal die koms van die Here plaasvind, soos wat die vloed van Noag gekom het. En dit sal mense onverhoeds betrap. En soos wat al 7 of 8 gered was, deur die ark, sal daar bitter min, een minderheid gered word. Dit is altyd een minderheid. En die Bybel sê dit, wyd is die poort en breed is die pad wat in die verderf lê, daar is baie wat daarop wandel, maar smal is die weg en nou is die poort wat na die lewe lei en daar is min wat het vind, daar is min wat ingaan, daar is min wat in die ewige lewe ingaan, bitter min wat ingaan in die ewige lewe, omdat hulle die woord van God geglo het en die verlosser van die wêreld gevind het. Ons moet nooit toelaat dat ons denke en ons sintuie ons lewe beïnvloed nie. Ons moet nooit toelaat dat ons denke en ons gesindheid, ons sintuie ons vasgryp en ons dwing in 'n rigting ons sodat ons geloof kan val nie. Ons moet nooit toelaat dat ons kantel in ons geloof deur ons emosies en te wandel deur ons emosies nie, want jy sien geloof het niks te doen met emosies nie. Ek wil vir jy vra, jy moet vir my een teks in die Bybel noem. Ek sal my hele land manse salaris vir jou gee. Ek sal 'n brief teken. Wys vir my een teks in die Bybel wat te doen het met emosies. Waar geloof te doen het met emosies. Net een teks. Jy gaan hom nie vind in die Bybel nie. Jy gaan nêrens 'n teks in die Bybel vind wat emosies gekoppel is aan geloof nie. Want jy sien, geloof is altyd gebaseer op wat God sê. Geloof is altyd gebaseer op die onwankelbare. Geloof is altyd gebaseer nie op die emosies van mense wat dit doen nie. En dit doen nie. En soos 'n rollercoaster op en af is nie. Geloof is gebaseer op die onwankelbare. Want jy sien, ek het laas vir jy gesê, in die hele verhaal van die volk Israel is daar net een stabiele persoon gewees in die hele verhaal, dit was God. Die res was allemaal onstabiel gewees. En daarom, wanneer jy jou focus op die verkeerde plek het, dan is jou lewe onstabiel. Onstabiel. Vers 32 en 33, kom ons lees dit. Vers 32. So het hulle dan die slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is 'n land wat sy inwoners verteer en al die mense wat ons daarin gesien het is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig en ons was so springkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë gewees. Hartseer. So het hulle dan die slegte gerugte versprei, die slegte gerugte van hulle emosies en hulle sintuie en hulle gevoelens. Jy weet, as ons in ons gevoelens vasgevang word deur goed, dan versprei ons mos slegte gerugte oor dinge en oor goeders wat ons beleef, is dit nie waar nie. Hulle verstaan dat hierdie probleem vir hulle te groot is, te moeilik lyk. Hulle verstaan nie dat God bo kan die probleme uitstyg nie. En hulle sê dat ons is so springkane in hulle oë, ons lyk in ons eie oë so springkane man, en hulle oë dink ons lyk so springkane in hulle eie oë ook. En hier is weer die probleem, hulle perspektief is verkeerd. Hulle sien hulle self deur die perspektief van hulle eie oë, in plaas daarvan dat hulle sien deur die perspektief van God. Hoe kyk ons na ons eie lewe? Kyk ons dit na ons deur ons eie perspektief of kyk ons dit deur God se perspektief? Hulle het toegelaat dat hulle interpretasie hulle beïnvloed. Kan julle dit sien? Hulle sê ons was so springkane in ons oë. Nou lees ons in Jesaja 40 in vers 22 hierdie woorde. Hoor wat sê die Here oor hierdie gedagte. Hy sê hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos springkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Wat sê die Here? Die woord van die Here sê dat die aardbewoners, al die aardbewoners is so sprinkane in die oë van die Here. Maar wat sien hierdie ouens? Hulle sien hulle self in die oë van hierdie mense. Hulle sien hulle self as sprinkane. Terwyl die Here sê die nasies is so sprinkane in my oë. God wil voortdurend ons gedagte vernuwe. God wil ons voortdurend wys dat ons dinge moet sien nie deur ons eie oë nie, maar deur God se oë. Sodat ons nie val in ons eie geloof nie. Is dit nie waaroor 1 Korintiërs 10 gaan nie? Hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Dis waaroor die hele gedeelte gaan. Geloof in God. So elke keer, geliefdes, sien ons hierdie ding keer op keer herhaal, hoe mense God verkeerd interpreteer. Het is eintlik baie hartseer om dit te sien as jy die verhaal lees. En eintlik as jy mooi daarna gaan kyk, dan sien jy dat die volk, of die volke om Israel, die nasies, was eintlik bang gewees vir die Israeliete. Hulle was bang vir die volk van God gewees. Hulle was bevrees gewees vir die volk van God. Maar hulle het nie so gedink nie. Ons lees in Josua hoofstuk 2 vanaf vers 10. Hy sê, want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het. En wat julle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, ook aan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here, julle God, hy is God in die hemel, daarbo en op die aarde hieronder. So wat sê die nasies vir die volk van Israel en Josua toe hulle ingetrek het? Hulle sê, ons was bang vir julle. Ons was bevrees vir julle. Want julle God is groter. Julle God is groter. Jy sien, God het reeds die werk vir hulle gedoen. Maar die volk kon nie sien nie. En daarom kon hulle nie God vertrou nie. Geweldig. Geweldig dat die Nuwe Testament een hele hoofstuk moet skryf net oor hierdie ongeloof van die Jode. Dat hy sê, moenie wees soos die volk wat ongelowig was nie, wat geval het en wat gehoreer het en God nie geglo het nie en nie ingegaan het in die beloofde land en nie omdat hulle ongelowig was, want ons weet wat het gebeur, dat die hele volk, die hele nasie wat die Israeliete in die woestyn uitgesterf het, die hele generasie, en God moes 'n nuwe generasie opwerk. Een generasie wat God kon glo, bo alles, bo omstandighede. Die vraag wat ons eintlik vir onsself moet vra vanavond is, glo ons God bo ons omstandighede? Is dit vir God moontlik? Of gaan ons maak soos die volk, gaan ons swerf in die woestyn en net eenvoudig die dinge sien asof God niks vir ons kan doen nie. Dis onmoontlik dat God dit vir ons kan doen. Gaan ons maak soos die volk of gaan ons maak deur God te vertrou in geloof? Dis die vraag wat ons vir onsself moet vra. Gaan ons God vat op sy woord? Of gaan ons emosies vat en met dit hardloop? Ek wil vir jou sê, hierdie emosies, hierdie vlees, het baie emosies, het baie gedagtes, het baie dinge wat met ons smokkel, elke dag van ons lewe en hardloop met ons. En hy laat ons snaakse goed dink. Hy laat ons snaakse goed dink van omstandighede. Hy laat ons snaakse dinge dink oor mense. Hy laat ons snaakse dinge beleef. Hy laat ons beleef dat God ver is. Jy sien die oomblik wanneer jy in jou emosies vaskleef. Dit is wanneer God ver raak in jou lewe. Jy sien, dit is nie geloof nie. Die boek van Romeine, Paulus skryf die hele hoofstuk net oor geloof, en praat hy van die geloof van Abraham, die onsienlike geloof van Abraham. As die volk dit net kon snap, as jy en ek net vanaand kon snap, wat is onsienlike geloof? Dan sal ons hele lewe verander. Ons sal God deur 'n ander perspektief kan sien. Ons sal die Bybel lees deur ander oë. Weet, is die probleem van die mens nog altyd gewees, van die begin van die skepping af, is die probleem van geloof. Die mens het vasgevang geraak in sy eie emosies. word baie keer gelei deur sy eie emosies, sy gevoelens. Het jy al gehoor as jy met mense begin praat, wat is die eerste ding wat hulle vir jou sê? Ek voel dit. Ek voel dat. Ek voel hierdie ou hou nie van my nie. Of ek voel hierdie ding is nie reg nie. Of ek voel dit is nie goed nie. Ai, ai, ai. Sal ons nooit leer nie. Sal ons nooit leer dat geloof eintlik maar die middelpunt, die sleutel is wat alles oopsluit vir ons in die lewe nie. Ek onthou het ons die E3 gedoen het, toe sê ons dat die middelpunt van alles is om die ewige lewe te aanvaar deur geloof. Nie deur ons emosies nie. Deur geloof in dit wat God vir ons gedoen het aan die kruis, deur sy seun te kruisig en om te laat sterwe vir ons. Jy kan nie gered word sonder geloof nie. Jy kan nie gered word deur die emosies wat jy voel nie. Baie mense sê vir my, maar ek voel ver van die Here af. Is die Here ver? Nee, hy is nie ver nie. Maar my emosies mislei my. My vlees begeer goed wat kontra die woord van God is. Dis die probleem waarmee die mens nog altyd geworstel het. En dis die ding wat maak dat ons val, dat ons nie kan opstaan nie. Jy kan maar gaan kyk, mense wat in die vlees lewe, wat in die vlees vasgevang is, is mense wat God nie kan vertrou vir niks in hierdie lewe nie. Hulle het 'n swak gebedslewe. Hulle is gedurig deur op mense gefokus wat mense van hulle dink sê en doen. Terwyl Paulus kom in die Nuwe Testament en hy sê in Galasiërs 1, hy sê, soek ek dan nog die guns van mense. Fokus ek my oë op mense. Kyk ek na mense wat hulle van my sê, dink of doen. Hy sê, as ek dit sou doen, sou ek nie meer 'n dienaar van Christus wees nie. Want hoekom nie? Want dan sou ek in die vlees mense behaag. Dan word ek 'n mense behaar. Dan word ek 'n afgode dienaar, want ek aanbid mense. Want ek reageer die hele tyd op wat mense van my dink, sê en doen. Ek is die hele tyd besig met mense. Dis in die vlees. Jy sien, mense wat in die gees wandel is anderster. Mense wat in die gees wandel, fokus nie op hierdie goed nie. Wat mense ook al van hulle dink, wat mense ook al van hulle sê, hulle fokus net op God. Wat God van hulle dink en sê. En wat hy vir hulle sê. En hoe hulle moet lewe. Jy sien, dit is altyd die twee kante, die vlees en die gees. En die Bybel het baie te sê daaroor. Die vlees begeert in die gees, en die gees in die vlees. En die twee dinge staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Sodat julle ook nie die wil van God kan volbring in julle lewe nie. Dit is een van die dinge wat veroorsaak dat ons die wil van God nie kan doen nie. Dit is die vlees. Want ons onderwerp onsself aan ons gevoelens en nie aan God nie. En dit was die volk se grootste val gewees, is omdat hulle self onderwerp het aan hulle eie gevoelens en emosies. Terwyl God vir hulle gesê het, julle kan ingaan. Nee, Here, ons moet sien. Ons moet dit voel, ons moet dit beleef. Ons moet daarom van hierdie drywe eet, jy weet. Jy verstaan nie, Here, hoe werk dit nie. Jy sien, die mens wil altyd die kondisie stel. Die mens wil altyd vir God voorskryf hoe hy dit moet doen. En hoe hulle dit wil doen, en dan moet God net inpas by daai ding wat die mens sê hy moet doen. En dis die probleem. Dis hoekom ons sit waar ons sit. Dis hoekom mense sukkel. Dis hoekom hulle die hand van God nie kan sien nie. Dis hoekom God nie werk nie, want jy sien, God werk nie met vleeslikheid nie. God reageer nie met vleeslikheid nie. God reageer nie op emosies nie. Hy reageer nie op my emosies nie, hy reageer op my geloof in hom. Hy reageer op wat ek in geloof glo, dat hy kan doen. God reageer nie op my sintuie nie. Hy neem nie daarvan ag nie. Hy soek geloof. Is dit nie wat die boek van Hebreërs sê nie? Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons op hoop, die bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En is dit nie die enigste ding wat God tevrede stel? Nee, dominee, jy is verkeerd. Die Bybel sê eintlik dat ons emosies kan God tevrede stel. Nee, die Bybel sê dat sonder geloof is dit onmoontlik. Onmoontlik om God te behaag. Jy sal nooit die hand van God in jou lewe sien. Nie totdat jy die eerste tree van geloof gegee het. En die eerste tree van geloof begin by die kruis van Christus. En dit is 'n volhardende pad, waar ek die eerste stap gee om te sê, die Here Jesus Christus aanvaar ek in my lewe, deur geloof. En dan loop ek die pad van geloof vir die res van my lewe. Nie voor ek dit gedoen het in my lewe nie, sal ek nooit, nooit God se nabyheid kan beleef nie. God sal altyd vir my iets ver wees. God sal altyd vir my iets wees wat ek moet gaan uitkrap iewerster, of ek moet dit op 'n ander manier, ek moet God op 'n ander manier gaan vind, want ek kan hom net eenvoudig nie vind nie, want hy's ver. Hoekom is hy ver? Eenvoudig omdat ons in emosies geleef het, omdat ons op ons emosies gefokus het, op ons gevoelens gefokus het, op ons vlees gefokus het. Dis hoekom. Dis die grootste probleem van die mens. Dis jammer. Maar ek wil toch die gedeelte lees vir u daar in 1 Korintiërs 10. Ek wil hier met die Nuwe Testament toe gaan in 1 Korintiërs 10. Ek wil toch net vir u lees wat het die volk begeer en wat het hulle alles beleef. 1 Korintiërs 10. Dis die toepassing van die gedeelte eintlik in die Ou Testament. Die hele geskiedenis van die volk. Hy begin en hy sê, want ek wil nie hê, Paulus skryf aan die Korintiërs, hy sê, want ek wil nie hê, hy sê die ding is een no-go, hy sê, dit werk nie vir julle nie, dit kan nie so wees nie, julle kan nie in die richting gaan nie, ek wil nie hê, broeders, dat julle nie so weet, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal deur die see gegaan het, en allemaal in Moses gedoop is nie, en in die wolk en in die see nie, en allemaal dieselfde geestelike spys geëet het, en allemaal dieselfde geestelike, kyk wat die voordele het hulle gehad, en dan gaan hy aan, hy sê, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus, maar, wat sê die Bybel, maar, sy teenstelling, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. Hoekom is hulle neergeslaan in die woestijn? En hier kom dit. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Jy sien dit in die vlees gewandel, in die emosies gewandel. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos het geskryf is, die volk het gaan sit en eet en drink en opgestaan en gespeel. En laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op hierdie dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek, soos sommige ook hulle van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. Moet nie murmureer, soos sommige van hulle gemurmureer het nie, hulle het deur die verderwer omgekom, maar, weer eens tweede keer wat hy die woord maar gebruik, teenstelling, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing op ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het, daarom, wie meen dat hy staan, met pas op, dat hy nie val nie. Hy wat geestelik is, wat meen dat hy staan in die geloof, en wandel in die geloof, met pas op, dat hy nie val nie. Pas op, dat hy nie val nie. Want hy sê, hierdie versoeking is, wat jy aangegryp het, is net een menselike begeerte, maar God is getrou om jy toe te laat, dat jy boe jy krachte versoek word nie, maar hy sal ook die versoeking, die uitkomst gee, so dat jy dit sal kan verdra. Kan jy sien, wat was die volkse ondergang? Paulus skryf 'n hele hoofstuk in die Nuwe Testament oor die ongeloof en die emosies van die volk. Dis die grootste val van die mens. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden staan, en die duivel mislei hulle, en hy sê, kyk na hierdie mooie vrugte, dis allemaal wonderlik. Waarop het hy gefokus? Of wat het hy gefokus? Wie kan vir my sê? Op wat het hy gefokus? op die vlees, op die sintuie, op dit wat ek sien, hoe mooi dit is, hoe prachtig en hoe begeerlik hierdie vrugte is. En toe val die mens. Dit is altyd die vlees, altyd die probleem, altyd die probleem. Mag die Here ons help, mag hy ons genade gee. Maar die Bybel sê, hy wat in Christus behoort, het die vlees en sy hartstogte, met ander woorde sy begeerlikhede wat omtrek, gekruisig. Dat die Here ons sal help, dat ons ons begeerlikhede kruis toe sal vat, dat ons die vlees sal kruisig, want hy stryd in die gees. Mag die Here ons help, amen. Kom ons bid saam, Vader, wat een les moet ons leer vanavond uit die woord van die Here uit. Wat een diep les, Here, leer ons uit die lewe van die volk uit. En hoe dat hierdie vlees, Here, hierdie begeerlikhede van die vlees, die sintuie, die oë, alles, as ons lees in die boek Johannes, 1 Johannes, dan sien ons, hy praat van die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die wêreld, en praat van al die goed wat die vlees kan verlei, wat die vlees nou begeer, dan weet ons, Here, dat is net een ding, dit is afdraande pad. Dit was die afdraande pad vir die volk gewees. Dit was die afdraande pad vir die volgende 40 jaar, waar hulle dier die woestijn moest trek, alby ons so stilstaan in die tye wat kom, om te sien hoe dat hulle in die vlees gewandel het, en hoe dat hulle die vrug van die vlees gepluk het, en hoe dat hulle dier hulle sintuie mislei is, en letterlik geval het. Die Bybel sê in die Nuwe Testament, hulle is neergeslaan. En Here wil ons bid, en vra dat U ons sal help, Here, dat U ons sal help om by die plek te kom, dat ons ons vlees sal kruisig, Here Jesus, dat mense nie meer vir ons sal saak maak nie, maar dat ons oë gevestig sal wees op Christus, die leidsman en die voleinder van die geloof. Help ons, Here Jesus, om te fokus op U, en op U woord en U beloftes vir ons lewe, dat ons in die geloof sal wandel, nie in die gevoel sal wandel nie, Here, en dat ons U sal vertrou vir alles in ons lewens. Baie dankie, Here, dat ons U kan eer en aanbid, in Jesus' naam.